مسجد، عشق و ایمان مسکنه. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تنگلوچلر. من ادیبه قادری مسجد عشق و ایمان مسکنه دستورمزنگ نمبدگی سانه بلند سزنگ خزمتنگیزده من. بزگه همراه لقلسز دیگن امید دمست. Inson o'z tabiatiga qarab masjidni sevadi va u yerda o'zini tinch osoyishta his etadi. Dini peshvolar o'z so'zlarida masjidni mu'min musulmonning boshpanasi va uyi unvonida eslatishadi. Bu boshpanada inson hayotning turli tashvish va istiroblardan uzoqlashadi va tinch osoyishtalikka erishadi. Azizlar, bugungi dasturimizda masjidning inson ruhiga ta'siri va uning davolash faoliyatiga to'xtalib, Qumning Imom Askariy alayhi salom masjidi haqida suhbatlashamiz. Bizni tinglab boring. Aziz dostlar, o'tgan dasturimizda aytib o'tgan edikki, masjidning asosiy va doimiy faoliyatlaridan biri bu uning to'at ibodat qilish hamda ma'naviy faoliyat va vazifalari hisoblanadi. Bu makonni masjid deb nom qo'yish ham shundan dalolat beradiki, bu makon Alloh taologa sajda va tavozu qilish makonidir. Sajda qilish esa bu bandalikning eng yuqori darajasi va to'at ibodat qilish kamolotining nishonasi hisoblanadi. Namoz o'qiydigan va Alloh taolo bilan aloqada bo'ladigan inson tinch va osoyishta ruhiyaga ega bo'lib, shu bilan birga o'zining ruhiy ehtiyojlarini bartaraf etadi. Psixologlar bu haqda shunday fikr bildirishadi. Insonning his tuyg'ularida ba'zida bunday tartibsizlik va oshuftalik paydo bo'ladi va bu esa inson ruhiyasidagi tartibsizlikdan kelib chiqadi. Bunday insonlar psixologik ehtiyoj sezishadi. Bunday psixologik ehtiyojlardan biri bu Alloh taolo bilan aloqada bo'lishdir. Insonning Alloh bilan aloqasi barqaror bo'lgan va uning tabiiy bu ehtiyojlari qoniqtirilgan vaqtda inson mukammal va aniq bir ishonchga ega bo'ladi. Masjid Parvardigor uyidir. Eng oliy ruhoniy quvonch va lazzatni ham bu moddiy muammolardan to'la dunyoda masjidlarda topish mumkin. Masjid o'zi Xudovand bilan bandaning aloqasi o'rtasidagi ko'prikdir. Najot topish yo'lini ko'rsatadigan makon hisoblanadi. Shu asosda inson o'z tabiatiga qarab masjidni sevadi va u yerda o'zini tinch osoyishta his etadi. Hazrat Imom Sodiq alayhisalom musulmonlarga shunday ko'rsatma beradi. Mushkulotlar va dunyoviy g'am-qayg'ular bilan yuzma-yuz bo'lgan paytlaringizda namoz va masjidga yuz qarating va panoh olingiz. Payg'ambari akram sallallohu alayhi va olihi vasallam jabhadagi majruhlarni davolash va tabobat qilish masalasini zikr etib, o'tishlari hamda ularning ruhiy osoyishtalik va ma'naviy fazoga ehtiyoj sezishlariga ishora etib, majruh bo'lgan musulmon askarlar uchun masjidni eng munosib davolash va dam olish makoni deb bilib, bu makonni munosib tajhizotlar bilan jihozlantirardilar. Thank you.
Bu yer İran, Meşhad-ur-Rıza, Mukaddes Nur taranadigan makan.
Allahumma salli ala Ali ibn Musa al-Murtada.
İlmu adab uluğları beşige, Firdavsi tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Masjid, Ishq va Imon maskani dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Dasturimiz davom etadi. Hozirgi zamonda ijtimoiy ko'p bo'hronlarning mavjudligi va insonning zamonaviy texnologiya vositalari bilan faoliyat olib borishi insonning psixologiyasiga katta ta'sir yetkazadi va uning ruhini davolashda masjidning ta'sirchan roli va bevosita vazifasining kengayishiga sabab bo'ladi. Individual yoki jamoat bo'lib to'at ibodat qilish uchun masjid eng munosib va eng yaxshi makon unvonida ruhiy xastaliklar va hattoki jismoniy kasalliklarning oldini oladi va bu kasalliklarga chalingan va griftor bo'lgan shaxslarni ham davolash qudratiga egadir. Tibbiyot sohasida Nobel mukofotining sovrindori doktor Alexis Karel o'zining Duon nomli kitobida kasallarni davolash uchun to'at ibodat va duo qilishning roli haqida shunday aytadi. Duo qilishning ta'sirchan roli turli davr va zamonlarda xalqning diqqat e'tiborini o'ziga jalb etgan. Alloh taolo aziz avliyolarga duo va munojot qilish natijasida shifo topgan insonlar haqida ko'p rivoyatlar bor. Bas shunday ekan, turli kasalliklarga davo bo'ladigan duo va to'at ibodat qilishni amalga oshirish uchun shoshilaylik va duolarimizni ijobat bo'lishiga eng oliy va munosib makon hisoblanmish masjidga boraylik. Chunki masjid Allohning yer yuzidagi uyidir. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimiz davomida dunyoning muhim masjidlaridan biri bo'lgan Qum shahrining eng qadimiy masjidlaridan bo'lmish Imom Hasan Askariy alayhi salom yoki Imom masjidi haqida ma'lumot beramiz. Hijriy qamari 3-чи асрда Ахмад бин Исхоқ Ашъарининг айрим ривоятларига кўра, Расул акрам саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва салламнинг пок набиралари Имом Ҳасан Аскарий алайҳи салом буйруқи билан Ҳазрат Маъсума саломуллоҳи алайҳо муттаҳар ҳарами яқинида бир масжидни қуриш унинг зиммасига юклатилади. У Ҳазратдан мазкур масжиднинг хароҷотларини олишдан сўнг Қум дарёсининг ёнида ва Ҳазрат Фотимаи Маъсума саломуллоҳи алайҳонинг мақбараси яқинида масҷидни қуради. Имом Ҳасан Аскарий алайҳи салом масҷиди қурилиш жиҳатдан фазо ва майдонларнинг кенглиги ҳамда бундай минтақада жойлашгани туфайли исломий ноёб архитектура асари ҳисобланади. Ва шу сабабдан бу масҷид тарихда юз берган ҳар бир катта ҳодиса ва воқеаларнинг шоҳидига айланган. Bu voqealarga misol keltirish uchun boshpanasiz qolgan kishilar uchun boshpanah bo'lish, hukumat ishlari hamda jamoat namozidan olib bahs munozara olib borish masalalariga qadar bir markaz unvonida masjidning faoliyatlariga ishora etish mumkin. Bu masjidning asosiy maydoni 2900 masohatga ega bo'lib, 1900 namozxonlarni o'z ichida sig'dira oladi. Masjid maydonining yuqori qismida 27 metr kenglik va 35 metr balandlik bilan bir chiroyli va nisbatan katta gumbaz binoning husniga yanada husn va chiroy qo'shadi. Hamda 59 metr balandlik bilan ikki minora esa bu azim binoga maxsus shukuh va hashamat bag'ishlagan. Bu masjidning boshqa jozibali tomoni shundan iboratki, 9000 metr uzunlikda ustunlar, gumbazlar va minoralar ustida mozaik kafellar va nafis xattotlik bilan Qur'onning matnlari yozilgan. Aziz tinglovchilar, siz Masjid Ishq va Imon maskani dasturimizning navbatdagi sonini tingladingiz. Suhbatimizni kelgusi dasturlarda davom etamiz. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida ham nafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.